Сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцбіскуп Пол Рычард Галахер адказаў на чаканні суайчыннікаў Францішка адносна яго падарожжа на радзіму ў бліжэйшы час. Папа паедзе ў Аргентыну толькі тады, калі палічыць гэта карысным, сказаў іерарх у інтэрв'ю аргентынскай газеце «Ля Насьон». Адзін з кіраўнікоў ватыканскай дыпламатыі, які 5-7 лістапада знаходзіцца з візітам у Аргентыне, запэўніў, што пантыфік любіць сваю краіну і яе народ і нагадаў, што ён заўсёды прымае сваіх суайчыннікаў у Ватыкане. Гэта дазваляе яму заставацца ў пастаянным кантакце з радзімай. Арцбіскуп Галахер таксама абверг чуткі пра тое, што мэта яго візіту ў лацінаамерыканскую краіну з'яўляецца прадстаўленне кандыдата на пасаду старшыні мясцовага епіскапату. Ён сустрэнецца ў прыватнасці з прэзідэнтам Маўрысія Макры, міністрам замежных спраў Хорхэ Форы, кіраўніком кабінету міністраў Маркасам Пенья і мясцовай канферэнцыяй біскупаў. Францішак, які да выбару на пасад святога Пятра 13 сакавіка 2013 года быў арцбіскупам Буэнас-Айрэса, з таго часу не наведваў сваю родную краіну, хоць ужо 5 разоў падарожнічаў у Лацінскую Амерыку. Глыбокія палітычныя разнагалоссі і напружанасць у Аргентыне з'яўляюцца асноўнымі прычынамі, чаму папа дагэтуль не здзейсніў сюды візіту. Ён асцерагаецца, што яго прысутнасць можа быць выкарыстана для паглыблення існуючай палярызацыі, сказаў арцбіскуп Віктор Эмануэл Фернандес. Ректор папскага університету Аргентини у недавньому інтерв'ю газеті «Ля Воз дель Інтер'єр».